Ola, boa tarde. Bueno, pois a valoración é unha valoración positiva, pois hoxe primeiramente no pleno recibimos a traballadores e traballadoras da empresa Navantia que viñeron a facer, bueno, pois unha reivindicación de carga de traballo na que nós estamos totalmente de acordo e o BNG se puxo hoxe a súa disposición. Tanto tamén, o sea, BNG como goberno, pero en este caso BNG, pois sempre apoiando a Navantia, as empresas auxiliares, total apoio para eles e elas. Despois levamos varios puntos no pleno, que foron 10 exactamente. Foi unha corrección de erros do POS 2020, que se foi aprobado por unanimidade, do cal estamos moi contentos, aínda que o Partido Popular, pois bueno, dixera que nos perdona a vida como unha vez máis un POS feito por eles, con moita colaboración por parte do BNG, é certo, porque moitas das obras foron incluídas do BNG, porque o BNG sí que facía o seu traballo. Entón, bueno, pois unha corrección de erros e bueno, aprobado por unanimidade. Despois tamén foi un plan municipal de prevención en defensa contra os incendios forestais e, bueno, tamén aprobado por unanimidade. E despois, bueno, tamén levamos como outro punto unha modificación do ron do Concello, pois para estas novas tecnoloxías que teñan cabida no noso ron, que teñan, bueno, pois a grabación de audios en órganos non colexiados deste Concello. Aprobación do a designación de xuiz de paz, que bueno, xa tocaba, xa era, iba xa un pouco atrasado. E despois, como valoración, poderíamos facer, bueno, a desesperación total e absoluta, a mala educación, a falta de cortesía do Partido Popular. Entendemos que os ataques hacia as persoas, non vou a reincidir no nas persoas que hoxe non poden asistir por enfermedade, pero me parece totalmente inhumano estas persoas atacando a xente, e non, desde logo, non tendo ni siquiera, bueno, moitos argumentos, simplemente, bueno, pois queda en evidencia que están bastante enfadaditos, un pouco, bueno, pois doentes, por así decirlo, deste novo goberno que vai a funcionar.
Moitas grazas.